has been established that persons who have recently died have been returning to life and committing acts of murder.
Καλησπέρα, δεντεκτυβάκια!
Καλησπέρα, μικρή Πουαρό!
Καλώς ήλθατε!
Σε ακόμα ένα επεισόδιο!
Αυτού εδώ!
Του τίμιου του podcast!
Του podcast που έχει έρθει για να κάνει τι, Γιώργο?
Να ξυπνήσει τον Ηρακλή Πουαρό που κρύβουμε μέσα μας, Μαρία!
Χριστέ μου, έχω βγάλει ήδη και ξεσκονίζω το μεγενθητικό μου φακό!
Υπέροχος!
Γεια σας, παιδιά!
Γεια σας, δεντεκτυβάκια, τι κάνετε?
Ελπίζουμε να είστε καλά. Ελπίζουμε η εβδομάδα που πέρασε να ήταν ωραία.
Αν και λίγο κρύα.
Χειμώνας είναι, κρύο πρέπει να κάνει.
Αυτό, ναι. Θα
μω την κλιματική μου αλλαγή, δηλαδή.
Η αλήθεια είναι ότι πλέον έχουμε δύο εποχές.
Ναι, εντάξει. Ή πολύ χειμώνα ή πάρα πολύ καλοκαίρι.
Βασικά τρεις. Έχουμε χειμώνα,
ναι.
Άνοιξη, καλοκαίρι, άνοιξη, χειμώνα.
Ναι, δεν ξέρω.
Έχουμε χάσει το φθινόπωρο.
Εδώ και δύο χρόνια νομίζω ότι το καλοκαίρι και ο χειμώνας είναι οι δύο οι οποίες έτσι είναι πιο επικρατέστερες.
Ναι, σίγουρα.
Ας αφήσουμε όμως τις εποχές. Εμείς αυτό που θέλαμε να πούμε είναι ότι να περάσετε καλά την προηγούμενη, να περάσετε καλά αυτήν εδώ την εβδομάδα η οποία έρχεται, που λένε ότι θα χιονίσει κιόλας. Εδώ το πάω, εκεί το πάω, πάλι στον καιρό το γυρνάω. Για να αλλάξουμε όμως το θέμα.
Τι καιρό έχει σήμερα?
Σήμερα έχει πολύ παράδοξο καιρό, η αλήθεια είναι αυτή. Κυριακή γυρνάμε το επεισόδιο, οπότε σε κάποια από τις περιοχές της Αθήνας.
Έριξε χιονόνερο.
Έριξε χιονόνερο, ναι. Είχε ένα δαιμονισμένο αέρα.
Εντάξει.
Δεν ξέρω σε ποια περιοχή ήσουν εσύ. Εγώ σε αυτή που ήμουν, φύσαγε πολύ.
Anyway.
Τέλος πάντων, αλλά ναι, επειδή είπαμε, δεν είμαστε εδώ για να λέμε για τον καιρό. Είμαστε εδώ για να σας πούμε ότι αν θέλετε να μας ακούσετε, μπορείτε να πάτε να μας ακούσετε στις εξής πλατφόρμες: Spotify, Apple Podcast και στο streaming. Και αν θέλετε να έρθετε να αλληλεπιδράσετε μαζί μας, μπορείτε να έρθετε στη σελίδα μας στο Instagram. Πώς λεγόμαστε?
Crime Groupers κάτω παύλα podcast.
Ωραία. Και να έρθετε εκεί, να μας στείλετε μηνύματα, να βλέπετε τι ανεβάζουμε για όποια υπόθεση φέρνουμε. Γενικά, ξέρετε, να κάνουμε ένα μικρό σουσού.
Φωτογραφιούλες από τις υποθέσεις, όπως επίσης και νέα αυτού εδώ του podcast.
Θες να τους πεις ότι έχουμε και παρουσία σε κάποιο άλλο social media?
Μιλάς για τα threads?
Γι' αυτά μιλάω, ναι.
Εντάξει, δεν έχουμε και τόσο ενεργή παρουσία. Προσπαθώ να ανεβάζω κάτι. Συνήθως από τα νέα της εβδομάδας που μου κάνουν έτσι, μου κινούν το ενδιαφέρον.
Γενικά, εκεί είναι μια πλατφόρμα στην οποία ο Γιώργος σας κρατάει ενήμερους.
Ναι, γιατί έχουμε αναλάβει και αυτό το ρόλο.
Τι να κάνουμε, δεν έχουμε λεφτά για σχολή δημοσιογραφίας.
Τι να κάνουμε.
Ναι.
Άρα, τι είμαστε, δημοσιογράφοι από το YouTube, τύπου how to.
Νόμιζα ότι θα πεις δημοσιογράφοι από τα Lidl.
Περίπου. Προς τα εκεί οδεύουμε.
Μόλις καταλάβαμε όλοι μας ότι αυτή τη στιγμή κάναμε έμεση έκκληση για χορηγία από δύο κολοσσούς. Το YouTube και τα Lidl.
Το YouTube δεν θα μπορούσε να μας κάνει χορηγία, αλλά τα Lidl άμα θέλουν από την άλλη.
Θεωρητικά θα μπορούσε να πείσει το Spotify να μας πληρώνει.
Ποτέ.
Όχι, εντάξει. Αλλά,
ναι.
Μιας και το είπα αυτό, μήπως να τους πούμε ότι όποιος είναι μερακλής και ψήνεται να πάει να κεράσει ένα καφεδάκι στην πλατφόρμα του Buy Me A Coffee, εκεί μπορείτε να μας βρείτε. Ανοίγετε τη σελίδα, πατάτε το καφεδάκι που θέλετε να μας στείλετε και εμάς μας έρχεται ευθύς αμέσως και τον πίνουμε απλά στην υγειά σας.
Τι καφεδάκι πίνετε?
Συνήθως, χειμώνα καλοκαίρι, Φρέντ Εσπρέσο μέτριο. Με πολλά παγάκια.
Εμείς είμαστε της ομάδας φραπέ.
Α, ναι, όταν είμαι έξω, όταν είμαι σπίτι και εγώ φραπεδάκι πίνω. Αλλά όταν είμαι έξω δεν τον πετυχαίνουν πολύ και είναι λίγο επίφοβο να πίνεις φραπέ έξω.
Γιατί?
Τώρα κι εσύ. Πολλά ηχητικά εφέ μπορούν να έρθουν στο μυαλό όλων.
Μάλιστα.
Μάλιστα.
Τι εβδομάδα ήταν και αυτή?
Τι εβδομάδα άραγε ήταν αυτή? Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα.
Ήταν, ναι, δεν ξέρω αν θα την έλεγα δύσκολη. Ήταν πάντως μια ζωντανή εβδομάδα.
Και πραγματάκια. Λίγο καταπέλτης.
Πραγματάκια γίνανε.
Για πες μας.
Άκου τώρα να σου πω.
Ακούω.
Υπάρχει ένας δράκος στον Άγιο Παντελεήμονα.
Ναι.
Ο οποίος επιτίθεται σε ανήλικα κορίτσια. Μέχρι στιγμής έχει κάνει δύο επιθέσεις σε ανήλικα κορίτσια και μάλιστα τις έχει κάνει σε ασανσέρ. Το άκουσα αυτό και το διάβασα βασικά σήμερα.
Mm-hmm. Εγώ το έχω ακούσει από προχθές.
Α, ναι. Mm.
Αλλά τον πιάσανε νομίζω.
Όχι ακόμα. Θα σου πω, δείξανε φωτογραφίες από σε σημασμένους και στα δύο τα κορίτσια. Αλλά μόνο η μία από τις δύο μπόρεσε να ταυτοποιήσει κάποιον. mm-hmm. από τις φωτογραφίες είπε ότι τον αναγνωρίζει. Οπότε οι έρευνες συνεχίζονται γιατί πρέπει να μπορέσει και το δεύτερο κοριτσάκι να τον αναγνωρίσει. Παρ' όλα αυτά, διαβάζοντας το αυτό σήμερα, ήμουν σε φάση, ωραία, υπάρχει αυτό, έχει γίνει. Δεν θα έπρεπε να έχουν ειδοποιήσει πιο νωρίς, ξέρεις, στον κόσμο, τύπου προσέχτε εκεί στον Άγιο Παντελεήμονα.
Θεωρητικά θα έπρεπε, αλλά στον Άγιο Παντελεήμονα και νομίζω ότι σε πολλές περιοχές της Αθήνας δεν δρούνε έτσι όπως έδρασαν αυτοί οι κάτοικοι σε εκείνο το χωριό Εύβοιας, που είχαν πιάσει δύο παιδιά να εξαφανίζονται και έδωσε σήμα ο ίδιος ο δήμαρχος ότι παιδιά, έχετε το νου σας, κυκλοφορεί ένα βανάκι.
Ναι.
Ναι, δεν νομίζω ότι θα το κάνουν. Ειδικά κρίμα. Στον Άγιο Παντελεήμονα, που δεν καταλαβαίνω το λόγο, αλλά είναι κέντρο, αλλά είναι, δεν νομίζω ότι πατάει πολλοί κόσμος εύκολα.
Ναι, βασικά είναι τρίτο κλασάτη περιοχή τώρα, για να τα λέμε κιόλας.
Δεν το έλεγα τρίτο κλασάτη περιοχή. Θα έλεγα ότι είναι υποβαθμισμένη για μένα δίχως λόγο. Γιατί...
Μα ειρωνικά το λέω. Δεν θεωρώ καμία περιοχή
τριτοκλασάτη.
Όλες οι περιοχές μπορούμε να πηγαίνουμε και να μένουμε. Δηλαδή.
Misunderstanding.
Δεύτερο νέο. Είχαμε την εξεταστική για τα Τέμπη.
Η οποία.
Πήγε τέλεια, ε. Κατέθεσε η κυρία Μαρία Καριστιανού. Και τι είπε το στόμα της.
Η κυρία Καριστιανού αρχικά. Αν ποτέ ακούσει το συγκεκριμένο επεισόδιο, εγώ θέλω να της πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δυστυχώς έπαθε και βγήκε και μίλησε. Μίλησε τόσο σωστά, μίλησε τόσο αληθινά. Γύρισε και είπε, σε μια πολύ συνοπτική κουβέντα τέλος πάντων, γύρισε και είπε ότι εκτός από τα άτομα τα οποία μετέφερε αυτό το τρένο στο Αθήνα-Θεσσαλονίκη, εκτός από αυτή του τη διαδρομή, υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος το χρησιμοποιούσε σε καθημερινή βάση για να πάει στη δουλειά του. Γύρισε και έθεσε τον παράγοντα ότι με τι ανευθυνότητα το κάνατε εσείς αυτό και με τι, πώς μπορούσατε να κοιμάστε τα βράδια ξέροντας και παίζοντας κορώνα γράμματα τη ζωή όλων μα όλων των επιβατών που έχουν ταξιδέψει με αυτό το τρένο όλα αυτά τα χρόνια.
Ισχύει. Νομίζω ότι τα περισσότερα διεκτυβάκια που το συζητάμε την έχουν ήδη ακούσει, την ομιλία της. Παρ' όλα αυτά, όποιος δεν το έχει κάνει μπορεί να μπει στο YouTube και να πατήσει Μαρία Καριστιανού Τέμπη και θα βγει το βιντεάκι. Νομίζω ότι είπε όλα όσα θέλει όλος ο κόσμος να πει και για πολλά χρόνια όλη αυτή την κουβέντα του δεν τρέπεστε λίγο.
Μα ξέρεις τι, έθεσε τόσο καλά το κομμάτι του ότι πώς μπορούσατε και κοιμόσασταν ήσυχοι τα βράδια ξέροντας ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή θα γίνει ατύχημα γιατί το ξέρατε.
Ναι, τέλος πάντων, δεν είναι ότι το ξέρατε, απλά αδιαφορούσατε τόσο που ήταν σιγουράκι ότι θα γίνει.
Ναι,
αυτό.
Άρα το ξέρατε και δεν κάνατε τίποτα για να το φτιάξετε. Με το να πηγαίνουμε και να παίρνουμε τρένα τα οποία μία άλλη χώρα έχει απορρίψει ή με το να βγάζουμε στις ειδήσεις ψεύτικα πλάνα από γραφεία τηλεδιοίκησης που αντί να ήταν στην Ελλάδα ήταν της Ιταλίας. Δηλαδή προσπαθείτε να κοροϊδέψετε. Ποιον.
Τέλος πάντων, ό,τι έγινε, έγινε βέβαια. Δεν μπορούμε να το φέρουμε προς τα πίσω. Το χρόνο. Ναι, έχεις δίκιο στο ναι, αλλά. Εγώ κρατάω από όλα όσα είπε το σε τέτοιο τρένο. Ούτε λαχανικά δεν θα μεταφέρατε αν ξέρατε ότι είναι τόσο προβληματικό. Τέλος πάντων.
Αυτό και το άλλο που γύρισε και τους ρώτησε όλους όσους ήταν εκεί, ότι φανταστείτε, κλείστε τα μάτια σας και φανταστείτε αν θα ήταν μέσα ο δικός σας άνθρωπος.
Ναι, εντάξει, δεν μπορούν να το φανταστούν, ξέρεις τι, γιατί δεν τους νοιάζει. Οπότε σε πολλά εισαγωγικά τους έκανε τη μούρη κρέας. Σιγά. Εντάξει. Νομίζω ότι όποιος δει το βιντεάκι μπορεί να καταλάβει ότι έτσι όπως κοιτάνε μέσα είναι σχεδόν αποχαυνομένα όλα, λες και έχουν πάρει 5-6 Ζάναξ.
Αχ, και είναι και σε έλλειψη.
Ναι. Αυτό που αφήνω σε σχόλιο σε αυτή την είδηση είναι μπαίνοντας να ξαναδώ άλλη μια φορά το βιντεάκι. Κάτω στα σχόλια του YouTube έγραφε ένας ότι 4 λεπτά απόλυτης έτσι, ομότητας θα ξεχαστούν στα επόμενα 10 λεπτά.
Ναι ρε, μα το έχουμε πει και εμείς άπειρες φορές ότι έχουμε την τάση να ξεχνάμε.
Ναι ρε, τίποτα, μία που το είπανε, μία που, okay. Στην Αλαμπάμα, πάμε στο εξωτερικό.
Sweet home.
Ναι, είχαμε την πρώτη εκτέλεση θανατοπινίτη, ναι. Με άζωτο.
Α, το είδα και εγώ αυτό σαν είδηση. Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση αυτό που διάβαζα, ότι ο τρόπος με τον οποίο περιέγραφαν ότι έδρασε το άζωτο στον οργανισμό του.
Υποτίθεται ότι είναι είδηση όλο αυτό, γιατί το άζωτο έχει πολύ κακό θάνατο. Δεν είναι όπως ήταν με τα αέρια και τα λοιπά που απλά...
Τώρα εγώ να ρωτήσω κάτι. Ναι. Για ποιο λόγο να βάλουν ένα έξτρα τρόπο στη θανατική ποινή. Θέλω να πω ότι, okay, ο εγκληματίας θα καταδικαστεί, έχει καταδικαστεί σε θανατική ποινή. Γιατί να τον σκοτώσεις με τόσο βάναυσο τρόπο. Γιατί αυτό που διάβαζα ήταν ότι για 20 λεπτά...
Χτυπούσε, ναι, σπαρταρούσε.
Σπαρταρούσε πάνω στην καρέκλα. Mm. Θα μου πεις. Δεν ξέρω γιατί. Μου φαίνεται λίγο απάνθρωπο και σε καμία περίπτωση σοφρονιστικό.
Δηλαδή... Δεν έχουν σοφρονιστικό σύστημα.
Ναι, οκ, εντάξει.
Επίσης δεν θα σου πω τίποτα πάνω σε αυτό που λες, αλλά δεν ξέρω γιατί μπορεί να το κάνουν και γιατί πρέπει να βρούμε κάποιο τρόπο άλλο εκτός. Γιατί υπάρχουν ήδη ενέσεις που
είναι
τους κάνουν
ενέσεις,
και
ναι,
πεθαίνουν και είναι και τα αέρια.
Ναι.
Το θάλαμο αερίων, οκ. Okay. Τώρα δεν ξέρω. Η θανατική ποινή απ' την άλλη είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
Ναι.
Την οποία ούτε απορρίπτω ούτε δέχομαι. Αλλά
ξέρεις τι,
ξέρεις, αυτό αφήνει το αλλά.
Όχι, για μένα η θανατική ποινή είναι όχι. Είναι όχι,
όχι
σε, όλους τους, σε όλο το φάσμα των ποινών. Είναι όχι. Γιατί πιστεύω ότι ένας άνθρωπος τιμωρείται όταν ζει κάθε μέρα υπενθυμίζοντάς του την πράξη την οποία έκανε.
Ναι,
όταν
εντάξει,
ξέρει ότι θα πεθάνει, αλήθεια είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει τίποτα να χάσει. Και αυτό το πράγμα αντί να τον βοηθήσει μέσα στο σοφρονιστικό ή στο ίδρυμα που βρίσκεται, αντί να τον βοηθήσει, τον κάνει ακόμα χειρότερα.
Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Είναι πιο πολύ η εικόνα της τιμωρίας. Δηλαδή, μακάρι να φτάναμε στο ότι υπάρχει, ας πούμε, η θανατική ποινή και κανέναν δεν καταδικάζουμε σε αυτήν, γιατί όλοι φοβούνται τόσο πολύ αυτό, ας πούμε, που κανείς δεν κάνει μαλακίες.
Ναι.
Γι' αυτό θέλω να σου πω. Ναι, το δέχομαι. Όχι, γιατί ποιος είσαι εσύ για να κρίνεις αν κάποιος θα πεθάνει ή όχι.
Ναι, εντάξει.
Δεν νομίζω ότι σου δώσε κανείς το δικαίωμα. In other news, στα καλά νέα της εβδομάδας, δεν ξέρω πόσο το ακούσατε, αλλά στη Γεωργία ενώθηκαν δύο δίδυμες μετά από άπειρα χρόνια, συγκεκριμένα 19. Αυτές οι δίδυμες είχαν πουληθεί μετά τη γέννα τους σε ξεχωριστές οικογένειες, γιατί τους τα είχαν πάρει τα παιδιά και είχαν πει στη μητέρα ότι τα παιδιά πέθαναν.
Ναι. Εμπόριο βρεφών.
Ναι, 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 ναι. Ανοίγει εντωμεταξύ η είδηση από μόνη της, ανοίγει μια πολύ σκοτεινή περιοχή.
Ισχύει.
Σε αυτόν τον κόσμο. Τέλος πάντων, αφού πουλήθηκαν, συνέχισαν να κάνουν τη ζωή τους. Στα 12, η μία από τις δύο αδερφές, η Amy, έβλεπε τηλεόραση και έβλεπε το Georgia's Got Talent. Όπου εκεί πέρα είδε ένα κοριτσάκι, την Άνω, να χορεύει και παρατήρησε ότι της έμοιαζε πάρα πολύ. Πήγε κατευθείαν στη μητέρα της και της είπε: τι φάση, μου μοιάζει πάρα πολύ. Η μητέρα της έδωσε μια δίθεν δικαιολογία ότι όλοι και καλά
έχουμε ένα παντομοιότυπο δίδυμο.
Ακριβώς, ναι, που δεν ξέρουμε πού μπορεί να είναι στον πλανήτη κτλ. Και υποτίθεται ότι ψιλοέληξε εκεί. Παρ' όλα αυτά, παίρναν τηλέφωνο και στο σπίτι, ρωτούσαν τη μητέρα ότι τι φάση, γιατί έχει πάει η Amy με άλλο όνομα και χορεύει στην τηλεόραση. Ξέρεις, ψιλοδώσανε και εκεί οι δικαιολογίες και τελείωσε εκεί. 7 χρόνια μετά, η Amy ανεβάζει ένα βίντεο στο TikTok όπου έχει βάψει μπλε τα μαλλιά της και έχει κάνει piercing και απλά το ανέβασε, ξέρεις, έτσι πολύ χαλαρά. Το βιντεάκι αυτό έφτασε στα χέρια, στο κινητό βασικά, της Άνω,
ναι,
η οποία την είδε, είδαν ότι μοιάζουν πάρα πολύ, μιλήσανε και τελικά ανακαλύψανε
ότι είναι δίδυμες.
Ότι είναι δίδυμες και ενώθηκαν μέσα από το TikTok.
Λάκα.
Ναι.
Εντάξει, κοίτα, θα κρατήσω το κομμάτι του ότι μακάρι αυτή η ιστορία να ανοίξει όντως το κεφάλαιο με τις παράνομες υιοθεσίες παιδιών.
Mm-hmm.
Μακάρι όντως, γιατί η αλήθεια είναι ότι το εμπόριο βρεφών είναι κάτι το οποίο ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι σε όλη
Ισχύει.
Την Ευρώπη.
Ισχύει, ναι.
Δει σε χώρες οι οποίες δεν είναι τόσο μα τόσο ανεπτυγμένες όσο η υπόλοιπη Ευρώπη. Χωρίς να θέλω να πω ότι η Γεωργία ανήκει σε μία από αυτές, αλλά βρίσκεται σε μία ζώνη η οποία
ναι,
γενικά
εντάξει,
βάλετε από τις τριγύρω χώρες και αυτό.
Είναι ένας ασκός του αιώλου που, ναι, αν ανοίξει, θα πάρει μπάλα πολλά. Καλό θα ήταν όντως.
Ναι.
Πάντως, ναι, για μένα είναι ένα ευχάριστο ναι.
Ναι, είναι.
Είμαστε έτοιμοι, λοιπόν, να περάσουμε στα κρύα ανέκδοτα.
Αμέ, είμαστε.
Τέλεια. Πώς λες την κονσόλα που επιπλέει στο νερό? Επί PlayStation.
Οκ, εντάξει. Δεν τρελάθηκα.
Οκ, θα επανέλθω με πιο δυνατό. Φίλε, θα ήθελες να ζήσεις για πάντα? Τι εννοείς? Εις τους αιώνας των αιώνων, I mean.
Αυτό ήταν καλύτερο.
Χαίρομαι. Στην Κορέα η αστυνομία δεν επιτρέπει τις συγκεντρώσεις για να μην πιάσουν Κορέους.
Εντάξει, καλά τα πήγες.
Εντάξει, καλά, δεν μπορείς να πεις.
Καλά τα πήγες. Ναι, αλλά τώρα, αφού τελείωσαν τα ανέκδοτα,
ναι,
παιδιά, θέλω να πω ότι εγώ σήμερα είχα ρεπό, θα φέρει υπόθεση ο Γιώργος. Χιχιχι.
Επιστρέψαμε.
Χιχιχι.
Και με τι υπόθεση?
Υποθεσάρα.
Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι υποθεσάρα, αλλά έχει ωραία κουβέντα.
Εγώ δεν είπα την υποθεσάρα, είπα την υποθεσάρα.
Α, συγγνώμη. Λοιπόν, εγώ θα σας πάω πίσω στο 2014.
Α, όχι πολύ.
Ναι, όχι πάρα πολύ. Αλλά πριν από αυτό, θα πρέπει να πάμε λίγο πιο πίσω.
Όταν γεννήθηκε.
Μπράβο. Και η κουβέντα είναι για τον Βασίλη Μαρτζάκλη, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που ενδιαφερόταν για τον συνάνθρωπό του. Γεννήθηκε το 1979 και μεγάλωσε στην Ανδραβίδα Ηλίας, μια μικρή αγροτική κομμόπολη 36 χιλιόμετρα έξω από τον πύργο Ηλίας.
Sorry τώρα που θα στο κάνω αυτό, αλλά δεν θα μπορούσε η Ανδραβίδα, εκτός από ψάρι, για την ακρίβεια είδος γαρίδας, να είναι και μια κομμόπολη στην Ατλαντίδα.
Θα μπορούσε. Το μικρό χωριό έξω από την Ατλαντίδα.
Ναι, και θα μπορούσε επίσης να είναι και μικρό χωριό έξω από την Αδελαΐδα.
Αχή δεν είναι.
Είδα. Συγγνώμη.
Επιστρέφουμε. Από μικρό παιδί του άρεσε πολύ να παίζει ποδόσφαιρο και έτσι οι γονείς του τον είχαν γράψει στην τοπική ομάδα. Με τα χρόνια ο Βασίλης μεγάλωνε και αυτό που τον έκανε απόλυτα χαρούμενο ήταν να βοηθάει με όποιο τρόπο μπορούσε τους συνανθρώπους γύρω του. Μάλιστα, οι συγχωριανοί του θα τον αποκαλούσαν το παιδί με τη χρυσή καρδιά. Μόλις έφτασε τα 18, ο Βασίλης αποφάσισε πως ήθελε να γίνει αστυνομικός για να μπορέσει να βοηθήσει τον τόπο του ακόμη πιο πολύ. Τελικά τα κατάφερε και πέρασε στη σχολή της αστυνομίας και διορίστηκε στο τμήμα δίωξης ναρκωτικών πύργου. Εκείνη την περίοδο γνώρισε και την Ανθή, με την οποία και λίγο καιρό αργότερα παντρεύτηκε και μαζί της θα έκανε δύο παιδιά, τα οποία και υπεραγαπούσε. Με τα χρόνια δεν ξέχασε την παλιά του αγάπη, το ποδόσφαιρο δηλαδή, αλλά μιας και δεν μπορούσε πλέον να είναι σε κάποια ομάδα, αποφάσισε να γίνει ο ίδιος προπονητής και έτσι μάθαινε στα μικρά παιδάκια της Ακαδημίας της Δάφνης Ανδραβίδας να παίζουν τέλεια μπάλα, όπως άλλωστε έκανε και ο ίδιος. Μέσα σε όλα αυτά, του άρεσε τόσο πολύ να προσφέρει στην κοινωνία, που το 2014 θα έβαζε υποψηφιότητα στις δημοτικές εκλογές για δημοτικό σύμβουλος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης με την παράταξη του Ανδρέα Κορομιλά. Στις 10 Μαΐου του 2014, ο Βασίλης είχε βγει για βόλτα με τον φίλο του τον Γιάννη, ο οποίος θα πάρει μαζί του τη γυναίκα του και το μικρό του παιδί. Γυρνώντας από τα Λαχενά, κατά τις 11 το βράδυ, περπατούσαν μέσα από τα στενά, πηγαίνοντας προς τα σπίτια τους που βρίσκονταν το ένα δίπλα στο άλλο. Στρίβοντας την οδό Παναγιώτη Παύλου, που βρίσκονται τα σπίτια τους, ο Γιάννης και ο Βασίλης είδαν έναν άγνωστο άντρα μέσα στην αυλή του σπιτιού του Γιάννη, ο οποίος κινούτανε περίεργα. Τότε ο Γιάννης θα τρέξει πρώτος να δει τι συμβαίνει και ποιος είναι αυτός. Ο άγνωστος άνδρας, που δεν πρόλαβε να αντιδράσει, για λίγο θα κοκαλώσει όταν ο Γιάννης θα ξεκινήσει να τον ρωτάει ποιος είναι και τι δουλειά είχε στην αυλή του σπιτιού του. Ο άνδρας, εμφανώς αγχωμένος, ξεκίνησε να του λέει πως κυνηγούσε κάποιους Αλβανούς και πως νόμιζε πως ζούσαν εκεί. Ταυτόχρονα ο Βασίλης είχε πει στη γυναίκα του Γιάννη να μείνει πιο πίσω με το παιδί και πήγε και εκείνος να δει τι συμβαίνει. Ακινητοποίησε τον άγνωστο άνδρα και τον έβαλε να καθίσει στο πεζοδρόμιο. Για κλάσματα του δευτερολέπτου τον άφησαν από την προσοχή τους και τότε ο άγνωστος θα σηκωθεί και θα προσπαθήσει να επιτεθεί στον Γιάννη, τραβώντας ένα μαχαίρι που είχε κρυμμένο στη μέση του. Ο Γιάννης κατάφερε να τραβηχτεί την τελευταία στιγμή και το μαχαίρι τον βρήκε στα πλευρά από την αριστερή του μεριά. Ο Βασίλης όρμησε προς τα πάνω του για να τον ακινητοποιήσει και δεύτερη φορά, χωρίς όμως να έχει δει το μαχαίρι. Ο άγνωστος άνδρας θα κάνει μια απότομη μανούβρα και θα επιτεθεί και εκείνος στον Βασίλη. Αυτή τη φορά όμως τα χτυπήματά του θα βρούνε τον στόχο τους. Μια μαχαιριά στην καρδιά και μία στο πνεύμονα θα ρίξουν το Βασίλη στο πάτωμα. Ο δράστης θα βρει την ευκαιρία και μέσα στον πανικό θα τρέξει να γλιτώσει, χτυπώντας την πορεία του την γυναίκα του Γιάννη, ρίχνοντάς την στο πάτωμα και χάθηκε μέσα στη νύχτα. Γείτονες και φίλοι που άκουσαν τη φασαρία κατέβηκαν να βοηθήσουν, όμως για τον Βασίλη Μαρτζάκλη ο χρόνος είχε τελειώσει. Τα τραύματα από τις δύο μαχαιριές που δέχτηκε ήταν θανατηφόρα και εξεψύχησε στο οδόστρωμα πριν έρθει το ασθενοφόρο. Όταν έφτασε στο σημείο, τον μετέφεραν στην Αμαλιάδα, όπου και οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Αμέσως στον τόπο του εγκλήματος μετέβησαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Αξιωματικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης εγκλημάτων κατά ζωής και ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών θα φτάσουν κατευθείαν. Οι έρευνες ξεκίνησαν τόσο στον τόπο της δολοφονίας όσο και στη γύρω περιοχή για να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον δράστη. Σχεδόν κατευθείαν προσήγαγαν διάφορα άτομα ως υπόπτους, χωρίς όμως να μπορέσουν να δέσουν κάποιον με την υπόθεση. Τη συγκεκριμένη περίοδο, οι κάτοικοι των γύρω περιοχών έκαναν συνεχώς καταγγελίες για ένα καταβλισμό Ρωμά, καταγγέλλοντας πως συνεχώς έκαναν ληστείες σε σπίτια και πως παρενοχλούσαν τον κόσμο στον δρόμο. Έτσι, οι έρευνες στράφηκαν και εκεί. Όταν μια ομάδα της Ελλάς πήγε στην περιοχή του καταβλισμού, εντόπισαν έναν άντρα ο οποίος φαινόταν να φοράει ρούχα τα οποία είχαν ίχνη αίματος και προσπάθησαν να τον σταματήσουν. Όμως, εκείνος άρχισε να τρέχει για να κρυφτεί. Οι αστυνομικοί τον ακολούθησαν και τελικά κατάφεραν να τον σταματήσουν και να τον συλλάβουν. Τον ρώτησαν πού έμενε και εκείνος τους οδήγησε σε μια σκηνή όπου ζούσε μέσα στον καταβλισμό. Κατά τις έρευνες στη σκηνή του βρέθηκαν γυναικεία κοσμήματα τα οποία δεν μπορούσε να δικαιολογήσει την προέλευσή τους και έτσι οι αστυνομικοί αποφάσισαν να τον πάνε στο τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων. Ο Βασίλης Λέντερης, 31 χρονών τότε, ήταν σε σημασμένος για διάφορα εγκλήματα, κατά κύριο λόγο ληστείες. Τα κοσμήματα που βρέθηκαν στην στην κατοχή του άνηκαν σε μια 34χρονη γυναίκα, το σπίτι της οποίας είχε διαρρήξει λίγες ώρες πριν τη δολοφονία του Βασίλη Μαρτζάκλη. Με όσα στοιχεία είχαν μαζέψει εναντίον του και μην μπορώντας να βρει κάποια δικαιολογία που να τον αθωώνει, αναγκάστηκε να ομολογήσει. Στην κατάθεση που έδωσε στον ανακριτή, προσπάθησε να φανεί σαν θύμα και όχι σαν θήτης, λέγοντας: «Περπατούσα στον δρόμο και ξαφνικά χωρίς κανένα λόγο μου επιτέθηκαν δύο άγνωστοι άντρες που με χτυπούσαν με κλωτσιές και μπουνιές. Προσπάθησα να ξεφύγω, φοβόμουν για τη ζωή μου, δεν είχα πρόθεση να σκοτώσω κανέναν. Δεν κατάλαβα τι έγινε. Δεν θυμάμαι τι έγινε. Εγώ είμαι τοξικομανής. Μπήκα στη φυλακή κλέφτης και βγήκα ναρκωμανής». Αυτά ήταν τα λόγια τα οποία επαναλάμβανε συχνά ο 31χρονος στην απολογία του, προσπαθώντας να δικαιολογήσει τις πράξεις του. Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, κρίθηκε προφυλακιστέως και οδηγήθηκε στη φυλακή. Οι κάτοικοι της Ανδραβίδας έφτασαν στο αμήν με αυτήν τη δολοφονία και η οργή τους προβλημάτιζε τις αρχές, μιας και φοβόντουσαν για αντίπεινα. Οι συνεχόμενες καταγγελίες των κατοίκων και η αδιαφορία των αρχών όλο αυτό το διάστημα αύξησε το μίσος του κόσμου απέναντι στους Ρωμά. Χαρακτηριστική στιγμή ήταν τα επεισόδια που διαπληκτίστηκαν έξω από το γραφείο του ανακριτή, καθώς μετέφεραν τον Βασίλη Λέντερη για την κατάθεσή του, αφού προσπάθησαν δύο φορές να τον λιντσάρουν, αλλά οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν εκεί τους απέτρεψαν. Στις 21 Απριλίου του 2015, πριν συμπληρωθεί ένας χρόνος από τη δολοφονία του αρχιφύλακα Βασίλη Μαρτζάκλη, ο κατηγορούμενος, ο 31χρονος Βασίλης Λέντερης, μεταφέρθηκε στα δικαστήρια Πύργου για να καθίσει στο εδόλιο στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Πύργου. Η μεταφορά του πραγματοποιήθηκε κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, καθώς οι μνήμες από τη δολοφονία του Βασίλη Μαρτζάκλη ήταν νοπές και η οργή στην τοπική κοινωνία δεν είχε καταλαγιάσει. Κατά την ανάγνωση του κατηγορητηρίου, πριν την έναρξη της δίκης, ο κατηγορούμενος δήλωσε ένοχος, λέγοντας ότι δεν ήθελε να σκοτώσει. Η δίκη άρχισε με την κατάθεση της Ανθής Μαρτζάκλη, σύζυγου του 35χρονου αστυνομικού, η οποία αναφέρθηκε στα γεγονότα εκείνης της ημέρας και στο πως πληροφορήθηκε τον θάνατο του σύζυγου της. Ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία του δράστη, που τη στέρισε τον σύζυγο και τον πατέρα στα παιδιά τους. Στη συνέχεια, κατέθεσε ο αυτόπτης μάρτυρας και φίλος του αδικοχαμένου αστυνομικού, Γιάννης, που ήταν μαζί του την κρίσιμη στιγμή. Θα πει: «Στην αυλή του σπιτιού είδα τον 31χρονο μέσα στον κήπο και τον ρώτησα τι θέλει εκεί. Όταν μου είπε ότι κυνηγά κάποιους Αλβανούς, αμέσως ήρθε ο Βασίλης και τον ακινητοποίησε. Τον έβαλε να καθίσει κάτω στο πεζούλι και ενώ είχαμε γυρισμένη την πλάτη, σηκώθηκε από κάτω, έβγαλε το μαχαίρι και πήγε να χτυπήσει εμένα, αλλά εγώ τραβήχτηκα και χτύπησε τον Βασίλη στην πλάτη και το έβαλε στα πόδια». Η σύζυγος του Γιάννη, που ήταν μαζί με τον άτυχο αρχιφύλακα, κατέθεσε πως ενώ πήγαινε προς το σημείο από όπου ακουγόντουσαν οι φασαρίες για να δει τι είχε συμβεί, ο κατηγορούμενος, κρατώντας μαχαίρι στα χέρια του, έπεσε πάνω της και την έσπρωξε και αυτή και το παιδί της. Το ίδιο κατέθεσε και μάρτυρας, ο Κωνσταντίνος Φι, που έμενε και αυτός κοντά στο σημείο που έγινε το περιστατικό, ο οποίος κατέθεσε πως και σε αυτόν ο κατηγορούμενος έπεσε πάνω, έχοντας στα χέρια του ένα μαχαίρι. Ο αστυνομικός Δημήτρης Πι αναφέρθηκε στον εντοπισμό και την σύλληψη του 31χρονου μετά από αρκετές ώρες και στο τι συνέβη κατά την επιχείρηση της σύλληψής του. Θα πει: «Μόλις φτάσαμε στον καταβλισμό, είδαμε έναν άνθρωπο να τρέχει και τον ακολουθήσαμε. Διανύσαμε απόσταση τουλάχιστον 500 μέτρα μέχρι να τον πιάσουμε. Στον χώρο που έμενε βρήκαμε μία λυσίδα χρυσή, που ήταν και στο σπίτι της κυρίας Ιωάννας Χ, όπου μπήκε να κλέψει». Αυτά τόνισε ο αστυνομικός, ο οποίος σε ερώτηση της εισαγγελέως της έδρας επιβεβαίωσε πως το παντελόνι του κατηγορούμενου είχε αίματα. Ο μάρτυρας ανέφερε πως ο κατηγορούμενος, όταν συνελήφθη φορώντας τα ματωμένα ρούχα, ισχυρίστηκε πως προέρχονταν από κουνέλι που λίγο νωρίτερα είχε σφάξει. Η μάρτυρας Ιωάννα Χ, αστυνομικός που υπηρετούσε στο αστυνομικό τμήμα Γαστούνης, στην κατάθεσή της επιβεβαίωσε πως τα κοσμήματα που βρέθηκαν στην κατοχή του κατηγορούμενου είχαν κλαπεί από το σπίτι της. Αναφερόμενη στην ενέργεια του αρχιφύλακα Βασίλη Μαρτζάκλη, είπε πως ήταν νομικά και ηθικά επιβεβλημένη από τον νόμο, καθώς ο αστυνομικός, ακόμα και εκτός υπηρεσίας, πρέπει να ενεργεί σαν αστυνομικός. Ο κατηγορούμενος Βασίλης, στην απολογία του, επέμενε στην αρχική του κατάθεση. Για μία ακόμη φορά, υποστήριξε πως περπατούσε στον δρόμο και ξαφνικά, χωρίς αιτία, του επιτέθηκαν δύο άνθρωποι και άρχισαν να τον χτυπούν. Επίσης, είπε ότι πάνω στην προσπάθειά του να ξεφύγει, χτύπησε τον αστυνομικό και τον σκότωσε, χωρίς όμως να έχει τέτοια πρόθεση. «Δεν θυμάμαι τι έγινε. Εγώ είμαι τοξικομανής». Αυτά ήταν τα λόγια τα οποία επαναλάμβανε συχνά ο 31χρονος στην απολογία του, προσπαθώντας να δικαιολογήσει τις πράξεις του. Η εισαγγελέας έδρας ζήτησε την ενοχή του κατηγορούμενου, χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών, επισημένοντας ότι ο κατηγορούμενος θυμότανε πολύ καλά τι έκανε και πως ήταν σε πλήρη νυφαλιότητα. Επικαλέστηκε τις καταθέσεις των δύο μαρτύρων, οι οποίοι επισήμαναν πως τον είδαν να τρέχει κρατώντας το μαχαίρι. Επικαλέστηκε τα ευρήματα της προκαταρκτικής έρευνας και της ιατριοδικαστικής έκθεσης, ιδίως για το δεύτερο χτύπημα στην πλάτη του 35χρονου αστυνομικού, το οποίο επέφερε και το θάνατό του. Παράλληλα, επισήμανε πως τα δακτυλικά αποτυπώματα του κατηγορούμενου, που βρέθηκαν στην πόρτα και στην ντουλάπα του σπιτιού της μάρτυρας Ιωάννας Χ, επιβεβαιώνουν την κλοπή που προηγήθηκε της δολοφονίας του αρχιφύλακα. Επισήμανε πως ακόμη και την ημέρα της δίκης, ο κατηγορούμενος δεν έδειξε καμία μεταμέλεια για το γεγονός ότι άφησε ορφανά δύο παιδιά. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο πύργου έκρινε τον κατηγορούμενο Βασίλη ένοχο, μην αναγνωρίζοντάς του κανένα λαφρυντικό. Του επέβαλε την ποινή των ισοβίων για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως του 35χρονου αστυνομικού και ποινική κάθριξη 20 ετών για την απόπειρα ανθρωποκτονίας του Γιάννη. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες, δηλαδή για την παράνομη οπλοφορία, παράνομη οπλοχρησία, παράνομη οπλοκατοχή, απόπειρα κλοπής και κλοπή, το δικαστήριο του επέβαλε συνολικά την ποινή 10 ετών και χρηματικό πρόστιμο 20.000 ευρώ. Οι ποινές που επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο πύργου στον 31χρονο Ρωμά ήταν οι ανώτερες προβλεπόμενες ποινές από τον νόμο. Την απόφαση καταπέλτη του δικαστηρίου χαρακτήρισαν ηθική δικαίωση οι συγγενείς του αδικοχαμένου 35χρονου αστυνομικού, όπου επιχείρησαν κατά την είσοδο και έξοδο του κατηγορούμενου να ξεσπάσουν την οργή τους πάνω του. Η παρέμβαση των ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, με την παρουσία της οποίας έγινε το δικαστήριο, σταμάτησε τη γενίκευση των επεισοδίων και περιόρισε στο ελάχιστο δυνατό την έκτασή τους. Τραγική φιγούρα ήταν ο πατέρας του Βασίλη Μαρτζάκλη, ο οποίος σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, βλέποντας τα δύο του εγγόνια να έχουν μείνει ορφανά από την τρυφερή ηλικία των 8 και 10 ετών, είπε: «Ο Βασίλης δεν ξαναγυρνάει πίσω, ό,τι και να γίνει». Και κάπως έτσι θα μπορούσε να έχει τελειώσει αυτή η υπόθεση, μόνο που στις 14 Ιανουαρίου του 2016, στις 11 το πρωί, οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι των φυλακών Κορυδαλλού, κατά τον πρωινό έλεγχο, εντόπισαν νεκρό στο κελί του, στην πτέρυγα των βαρυπινητών, τον 32χρονο Βασίλη. Η αρχική ενημέρωση, λοιπόν, απέδιδε τον θάνατό του σε παθολογικά αίτια, μάλιστα λέγανε ότι ήταν ανακοπή, ενώ άλλες πληροφορίες τον ήθελαν θανάσιμα τραυματισμένο μέσα στο κελί του. Σύσσωμη, βέβαια, η κοινωνία της Ηλίας θα μιλήσει για θεία δίκη. Με προεδρικό, λοιπόν, διάταγμα που εκδόθηκε στις 29 Δεκεμβρίου του 2017, μετά από πρόταση του κυρίου Νίκου Τόσκα, στις 11 Απριλίου του 2018, σε ειδική τελετή στο αστυνομικό μέγαρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλίας, παρουσία της συζύγου του, των παιδιών του, των γονέων και των φίλων, απονεμήθηκε στον Ανθυπαστυνόμο το μετάλλιο «Αστυνομικό Σταυρός» ως ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης της αυτοθυσίας και της επαγγελματικής ευσυνειδησίας του. Το βραβείο παρέλαβε ο πρωτότοκος γιος του. Μερικές εβδομάδες αργότερα, στις 29 Μαΐου του 2018, 4 χρόνια μετά την στιγερή δολοφονία του αστυφύλακα Βασίλη Μαρτζάκλη, με κοινή υπουργική απόφαση που λήφθηκε από τον τότε Υπουργό Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτο και τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα, το Υπουργείο Οικονομικών παραχώρησε στην αποπληρωμή του στεγαστικού δανείου της πρώτης κατοικίας του Βασίλειου Μαρτζάκλη, το οποίο ήταν ένα ποσό ύψους 100.000 ευρώ, ως θύματος εγκλήματος βίας. Ήταν στην ουσία η εφαρμογή στην πράξη των διατάξεων του νόμου 1897/1990 περί απονομής συντάξεως και παροχής βοήθεια σε θύματα τρομοκρατίας κτλ. Θυμάστε που σας είχα πει περίπου στην αρχή ότι ενδιαφερόταν τόσο πολύ για τον τόπο του?
Είχε βάλει για δημοτικός σύμβουλος.
Μπράβο. Λοιπόν, σε έδειξη ελάχιστου φόρου τιμής στις τότε εκλογές, το όνομά του δεν αποσύρθηκε από το ψηφοδέλτιο και οι συμπολίτες του ανταποκρίθηκαν εκφράζοντας την αναγνώριση της προσφοράς του, ψηφίζοντάς τον μεταθάνατον. Όπως αναφέρει το Ηλία Live, συνολικά 373 πολίτες ψήφισαν τον αδικοχαμένο αστυνομικό, αναγνωρίζοντας τη θυσία του. Στο μάρμαρο που κοσμεί τον τάφο του υπάρχει μία πινακίδα η οποία γράφει: «Το χρέος, 3 τελίτσες, το καθήκον, 3 τελίτσες, η τιμή, 3 τελίτσες. Αυτά που μας ορίζουν».
Εντάξει, τώρα, κοίτα, σοκαριστική η εξέλιξη της ιστορίας, η αλήθεια είναι αυτή. Το πώς τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος τύχανε να είναι αστυνομικός θυσιάστηκε για να σωθεί μάλλον το σπίτι και οι ίδιοι οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν γύρω του, το δέχομαι και όλα αυτά. Έχω κάποιες απορίες και ερωτηματικά για το πώς αντέδρασαν αφού πέθανε.
Δηλαδή
τώρα αυτό το τελευταίο, το ότι συνέχισε να είναι το όνομά του στο ψηφοδέλτιο.
Τότε.
Τότε. Ναι, 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 τότε. Και δεν το βγάλανε και αφού πέθανε πήγανε και τον ψηφίσαν 370 άτομα. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς μου φαίνεται, να σου πω την αλήθεια. Δεν το έχω ξανακούσει ότι συμβαίνει. Επίσης, θα πω κάτι και μην πέστε να με φάτε. Θεωρώ ότι εάν ο Θανόν δεν ήταν αστυνομικός και εάν ο Θήτης δεν ήταν Ρωμά, δεν νομίζω ότι θα είχαμε αυτή την εξέλιξη σε όλη την πλοκή της ιστορίας. Πείτε με προκατηλημένη. Δεν με πειράζει, μπορεί να είμαι. Αλλά δεν θεωρώ. Μετά από τόσες υποθέσεις που έχουμε φέρει, που έχουμε φέρει και αντίστοιχες, ρε παιδί μου, ότι πάνω σε κομμάτι ληστείας ο θήτης δολοφονεί έναν από τους δύο ή και τους δύο, το έχουμε ξαναδεί. Απλά δεν έχω ξαναδεί τέτοιου είδους αντιμετώπιση. Αυτό. Επίσης, μου κάνει τεράστια εντύπωση το πώς το θήτη αυτόν δώσανε όλα αυτά τα παραπάνω χρόνια που...
Και σε άλλους ανθρώπους έχουν ρίξει.
Δεν ναι, δεν είπα, δεν είπα ότι δεν έχουν ρίξει. Απλά του ρίξανε ισόβια.
Ναι, και 20
χρόνια. Αυτό. Συν 10.
Ναι, εντάξει, τα 20. Τα, βασικά τα ισόβια.
Τα ισόβια, ναι, ισχύουν. Okay,
τα υπόλοιπα είναι απλά για να δείξουν τη σοβαρότητα της ποινής.
Της κατάστασης, ναι. Ναι. Ωραία.
Να σου λύσω βασικά, γιατί και εγώ έτσι το έφερα, σου λέω, για 2-3 λόγους. Ο ένας από αυτούς ήταν αυτό που είπες και εσύ για το πώς αντιμετωπίσαμε, sorry κιόλας τα δικτυβάκια, έναν αστυνομικό versus πώς αντιμετωπίζουμε κάποιον άλλον απλό πολίτη ο οποίος έχει πεθάνει. Θεωρώ πολύ μεγάλη υποκρισία το ότι εντάξει, έκανε το καθήκον του. Κάθε normal άνθρωπος θα έπρεπε να αντιδράσει έτσι και να προσπαθήσει να βοηθήσει το φίλο του, να σώσει το φίλο του.
Πόσο μάλλον
κάνει
ένας αστυνομικός ο οποίος ξέρει ακριβώς, και πώς να το κάνει.
Ακριβώς και καλά έκανε. Εννοείται. Και μπράβο του, δεν πρόκειται ποτέ να του πω χαζομάρα σου. Μακάρι να είχαμε περισσότερους τέτοιους.
Ναι.
Λείπουνε νομίζω από την κοινωνία μας οι βασίλειδες. Αλλά νομίζω ότι ήταν λίγο υπερβολικός ο τρόπος που αντιδράσανε και είναι λίγο ειρωνικό το ότι μπορούμε έτσι απλά να πληρώσουμε ένα δάνειο που έχει, ας πούμε, η μητέρα. Είχε το σπίτι, τέλος πάντων, το δάνειο το οποίο το αποπλήρωσε το κράτος. Ταυτόχρονα του δώσουμε τιμές και ταυτόχρονα να προσπαθήσουμε, ας πούμε, να περιθάλψουμε αυτήν την οικογένεια.
Εντάξει, ρε παιδί μου, εμένα δεν με χάλασε αυτό. Γιατί είμαι σε φάση ότι, οκ, okay, από τη στιγμή που το κάνεις για έναν, καλό θα ήταν να το κάνεις για όλους τους πολίτες.
Αυτό θέλω να πω. Ότι, ας πούμε, για άλλες περιπτώσεις που έχουμε δει ότι π.χ. δικαιώθηκαν από μίνι σκάνδαλο π.χ. που είχε γίνει για... με την Κωνσταλέξη π.χ. ή με μια άλλη υπόθεση. Δεν είδα να βγαίνουν και να λένε: «Οκ, σου έχουμε καταστρέψει τη ζωή. Οκ, κάναμε λάθος. Σου δώσω».
Εντάξει, πάρε. Απλά τώρα αυτό ήταν άλλη περίπτωση. Γιατί αυτός ήταν το θύμα. Θέλω να πω ότι λόγω της ειδικότητάς του και του επαγγέλματός του, χρήζει μιας μεγαλύτερης. Πώς να το πω, ευμάρειας, να το πω.
Ναι, αυτό αντιμετώπισης, λέω, είναι ειρωνικό.
Ναι, είναι ειρωνικό, αλλά δεν σταματάει να συμβαίνει. Θέλω να πω.
Πολύ καλό σαν πράξη, αλλά όπως είπες και εσύ, ας γινόταν και σε άλλους.
Ναι, παιδιά.
Δεν χρειάζεται μόνο ένα αστυνομικό για να του πληρώσουμε το δάνειο. Να πληρώσουμε βασικά το δάνειο σε αυτούς που μείναν πίσω. Και άλλα παιδιά έχουν πεθάνει με διάφορους τρόπους, που είτε προσπαθήσαν να προστατέψουν την οικογένειά τους είτε οτιδήποτε, και δεν τους έχουμε βγάλει ότι ήταν θύμα τρομοκρατικής ενέργειας και να τους πληρώσουμε τα δάνεια.
Ναι, επίσης, παιδιά, να κάνουμε τώρα και ένα disclaimer εδώ πέρα. Εννοείται πως σε καμία περίπτωση δεν κρίνουμε την πράξη του θήτη σωστή. Εννοείται ότι απλά το συζητάμε γιατί μας έχει κάνει τεράστια εντύπωση από τη στιγμή που δεν συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο, γιατί να συμβαίνει εκεί. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποιοι λόγοι, σίγουρα τα σώματα ασφαλείας, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό, αλλά είναι μια βαθμίδα θεωρητικά πάνω από τον πολίτη, γιατί είναι αυτός ο οποίος σε προστατεύει.
Ναι. Είναι, ναι. Βέβαια, να πούμε ότι θα το δεχόμουν πολύ πιο εύκολα αν γινόταν την ώρα που έκανε το καθήκον του. Θέλω να πω, αν ήταν σε υπηρεσία, ήταν εκτός υπηρεσίας.
Ναι. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσε να συμβεί στον οποιονδήποτε.
Ακριβώς. Μόνο γι' αυτό το λέω ότι είναι ειρωνία. Κατά τα άλλα, είναι μια τέλεια πράξη που μακάρι όντως να το κάνανε και στους υπόλοιπους. Δεν λέω σε κάθε έναν που συμβαίνει κάτι να του πληρώνουμε τα πάντα. Δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει έτσι ένα κράτος.
Απλά γενικά να υπάρχει μια συνειδητή βοήθεια.
Αυτό.
Αυτό. Τώρα, όσον αφορά τον θήτη. Mm-hmm. Σεσημασμένος από ό,τι κατάλαβα. Mm-hmm. Εντάξει, ήταν λίγο σοκαριστική η δήλωση ότι, παιδιά, εγώ κλέφτης ήμουνα και μπήκα μέσα στη φυλακή και έγινα ναρκωμανής.
Μιλούσε προφανώς για τις προηγούμενες φορές που είχε μπει φυλακή.
Ναι, δεν μου κάνει εντύπωση ότι εκεί μέσα έμπλεξε.
Ναι, ξεκάθαρα.
Ναι. Εντάξει, τώρα η ιστορία του. Εγώ τον πιστεύω σε αυτό που είπε, ότι είναι τοξικό εξαρτημένος και ότι δεν είχε. Πώς να το πω, δεν είχε σώα στα σφρένα σε αυτό που έκανε.
Ότι μπορεί να έκλεψε για αυτόν τον σκοπό.
Ότι έκλεψε το. Για ποιο λόγο του σκότωσε.
Εντάξει, ήταν πάνω τώρα στον τέτοιο αυτό. Και μάλλον Τώρα, κακά τα ψέματα, ψιλοκατάλαβε τι πήγε να γίνει εκεί πέρα και μάλλον από τα όσα λέγανε οι υπόλοιποι, δηλαδή ο Βασίλης και ο Γιάννης, θα κατάλαβε ότι θα ερχόταν και η αστυνομία κτλ. Και πήγε να γλιτώσει.
Ναι.
Τώρα, ναι, να σου πω την αλήθεια, δεν περιμένω από ένα τέτοιο άτομο να σκεφτεί λογικά και να πει: εντάξει, θα προσπαθήσω να ξεφύγω, αλλά δεν θα βγάλω το μαχαίρι. Για να το κουβαλάει πάνω του.
Σημαίνει ότι κάπου θα του χρειαζόταν.
Ναι, είναι σαν αυτά που λένε ότι αν με σημαδέψει με ένα πιστόλι ή με σημαδέψει με ένα μαχαίρι, καλό είναι να το χρησιμοποιήσει. Αλλιώ έχω κάθε δικαίωμα να στο πάρω και να το χρησιμοποιήσω εγώ, γιατί απειλείται η ζωή μου. Οπότε θέλω να πω, όταν το έχει κάποιο πάνω του, πάει για να το χρησιμοποιήσει. Ναι. Δεν κούβαλα, δεν είναι ένα αξεσουάρ.
Για σένα και για μένα.
Και για αυτόν που το έχει.
Εντάξει, για πολύ κόσμο μάλλον είναι όμως από ό,τι έχουμε καταλάβει.
Τέλος
γενικά
πάντων.
Με όλα αυτά που γίνονται.
Το άλλο που ήθελα να πω ναι. είναι ότι πολλά μπράβο, και γι' αυτό το λέω έτσι, στον άνθρωπο αυτό, ο οποίος πραγματικά δεν σκέφτηκε τίποτα και έβαλε μπροστά το σώμα του και τα λοιπά για να προστατέψει το φίλο
του. Το φίλο του, ναι.
Που. Από την άλλη, να που αποδεικνύεται ότι πού μπλέξεις.
Εντάξει, δεν το ξέρεις.
Δεν το ξέρεις.
Δεν το ξέρεις.
Δεν το ξέρεις,
αλλά... Δηλαδή, και φαντάζομαι ότι και ο Βασίλης πήγαινε με τη λογική του ότι τον έχω. Το έχω, ξέρω τι κάνω.
Είμαστε δύο θεωρητικά.
Αυτό. Τώρα το πώς τον βρήκε, γύρισε την πλάτη και τον βρήκε.
Απ' την άλλη, είμαστε δύο, δεν ξέρεις τι κουβαλάει όλος πάνω του.
Εντάξει, αλλά ήταν ένας, ο οποίος ήταν κάπως πιο. Όχι τόσο κινητικός. Δηλαδή, βάσει αυτά που γύρισε και είπε ότι ήταν υπό την επίρρεια.
Δεν το ξέρουμε, δεν είπανε. Ποτέ ότι ήταν. Όχι.
Okay.
Αυτό υποστηρίζει ότι ήταν.
Ναι, δεν του κάνει εξτάσεις.
Καθαρά ήταν όλα.
Δεν ξέρω, μπορεί αυτός ο άνθρωπος απλά να ήθελε να σκοτώσει για να ξεφύγει.
Σου ξαναλέω, δεν μπορώ να μπω μες στο μυαλό του αυτή τη στιγμή, γιατί δεν. Τι να πούμε. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μπήκε να κλέψει, κουβαλούσε πάνω του μαχαίρι σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά. Πήγε κάτι στραβά, το χρησιμοποίησε για να γλιτώσει. Είναι απλά τα πράγματα μέσα στο μυαλό ενός εγκληματία.
Όχι, νομίζω ότι αυτή η υπόθεση ήταν ξεκάθαρα για να δούμε λίγο την αδικία στον κόσμο.
Ναι, εντάξει, τώρα τι να κάνουμε.
Εγώ έτσι το εξέλαβα. Όταν δηλαδή, εντάξει, και σοκαρίστηκα με το κομμάτι του πώς το σκότωσε και πώς ένας άνθρωπος εκεί που πήγε να κάνει ένα καλό βρέθηκε δολοφονημένος. Αλλά μου έκανε τεράστια εντύπωση το ότι εμπλέχτηκε τόσο πολύ και το πολιτικό κομμάτι, ότι το ίδιο το κράτος. Αυτό που είπες και εσύ, ρε παιδάκι μου, το αποπλήρωσε το δάνειο. Γενικά, μπορούσαμε να είχαμε μείνει στο ότι θα του απονέμουν ένα μετάλλιο για την πράξη την οποία
την
έκανε, η οποία
πράξη.
Ήταν γενναία.
Ναι.
Εντάξει, και. Okay, πλήρωσε και το δάνειο. Mm-hmm. Εγώ θα γυρίσω και θα σου πω γιατί είναι αστυνομικός, γιατί όπως είπα και πιο πριν, θεωρητικά είναι σε μια άλλη βαθμίδα. Αλλά τώρα το τελευταίο, το να κρατήσουν το όνομά του στο ψηφοδέλτιο για να πάνε να τον ψηφίσουν μετά.
Αυτό, ρε παιδάκι μου, είναι, για μένα είναι το λιγότερο που μπορείς να κάνεις για να δείξεις ότι εντάξει, τον αγαπούσαμε. Επίσης να σου πω ότι.
Ρε, είναι μακάβριο.
Είναι, προφανώς και
δηλαδή,
είναι μακάβριο.
Δηλαδή, εγώ το λέω την έννοια ότι είναι μακάβριο.
Είναι. Να σου πω επίσης ότι θεωρητικά. Θεωρητικά αυτά λένε, όχι, αυτά λένε τα στοιχεία. Το 2018 νομίζω ή λίγο πριν που είχε γίνει ένα δημογραφικό εκεί στην περιοχή είχαν 3.000 μόνιμους κατοίκους.
Εντάξει, ναι, μικρή κοινωνία, οκ. Okay.
Οπότε θέλω να πω τον ψήφισαν και λίγοι. Ήταν καθαρά συμβολικό, δεν είναι να πεις ότι τον ψήφισαν όλοι.
Ναι, απλά εγώ εμένα μου γεννάται η άλλη απορία. Η οποία είναι νόμιμο να το κάνεις αυτό.
Να αφήσεις στο ψηφοδέλτιο ένα νεκρό άνθρωπο.
Ναι, είναι νόμιμο.
Όχι, αλλά σου ξαναλέω, δεν θα έβγαινε ούτως ή άλλως.
Ρε παιδί μου, ωραία, πέραν του αν θα έβγαινε ή όχι. Το ίδιο το κράτος. Επέλεξε να παρανομήσει σε ένα
συμβολικά.
Θεσμό. Ναι, αλλά είναι παράνομο. Δεν μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, αν εμένα ο παππούς μου. Όχι, χτύπα ξύλο. Αν εμένα ο κάποιος. Ωραία. Ασχολιότανε με τα κοινά του τόπου, ρε παιδί μου. Και έφευγε από τη ζωή. Mm-hmm. Και εγώ ήθελα να τον κρατήσω στη μνήμη μου. Mm. Θα τον άφηνα στο ψηφοδέλτιο.
Αν είχε γίνει πολύ πρόσφατα από το τέτοιο. Θα μπορούσε, ξέρω εγώ.
Ρε διντεκτυβάκια, πείτε μου, μόνο σε μένα έχει κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση.
Προφανώς, εγώ αυτό που κολλάω είναι ότι σου κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση αυτό. Αυτό το συγκεκριμένο το κράτος που μιλάμε έχει παρανομήσει σε άλλα και άλλα πράγματα. Πολύ πιο σοβαρά.
Εντάξει, το ότι αφήσαμε τιμητικά. Εντάξει, έχει παρανομήσει, ναι, αλλά δεν περίμενα ότι θα συμβεί και εδώ. Θέλω να πω γιατί. Μου έχει κάνει εντύπωση, μου έχει κάνει.
Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Είναι υποτίθεται κάτι καλό.
Δεν το θεωρώ κακό. Απλά το θεωρώ παράλογο.
Είναι. Ξέρω εγώ.
Αυτό. Το θεωρώ παράλογο. Και δέχομαι, σου λέω, και την αποπληρωμή του δανείου και το μετάλλιο.
Πω, τι σου δημιούργησα.
Κομφούζιο, ρε φίλε.
Τι
τώρα ξέρεις
τώρα.
Τι θέλω να κάνω.
Τι θέλεις να κάνεις.
Θέλω να έρθουν οι επόμενες δημοτικές εκλογές.
Να πεθάνει κάποιος και να πας να τον βάλεις στο ψηφοδέλτιο.
Όχι, να δω όποιοι πεθάνανε, να ανέχουν ακόμα στο ψηφοδέλτιο.
Σου λέω, ήταν πάρα πολύ κοντά.
Εντάξει.
Οι ημερομηνίες που έβαλε υποψηφιότητα και μετά πέθανε. Δεν είναι ότι τον κρατήσανε 8 μήνες.
Εντάξει, το δέχομαι. Εμένα παρόλα αυτά, από αυτή την υπόθεση, αυτό μου κάνει εντύπωση. Και σε αυτό θα μείνω.
Μωρέ.
Πείτε με επιφανειακή.
Όχι, εντάξει, δεν σε πούμε επιφανειακή. Στον καθένα ότι κάνει εντύπωση. Εμένα σου λέω, πιο πολύ με χτυπάει το ότι του πληρώσαμε το δάνειο. Δεν μπορώ να πω κάτι. Αλήθεια δεν μπορώ να πω κάτι. αλλά οκ. Okay. Τιμητικό το ένα, τιμητικό και το άλλο.
Όλα είναι δρόμος. Δεν είμαι μόνος.
Είδες, σου έχει ξεκινήσει τώρα με τα τραγούδια. Είχαμε και σχόλια για το τέτοιο.
Για τις φωνητικές μου ικανότητες.
Ναι, για το τραγούδι του Νταλάρα.
Τι να κάνω, είδες, αφού ήταν must.
Τραγούδησες εσύ Νταλάρα στο προηγούμενο επεισόδιο και έγινε χαμός με τον Νταλάρα στο τέτοιο. Τι θα γίνει τώρα και με τον Αγγελάκα.
Όχι, όχι. Επίσης δεν το ξεκίνησα εγώ αυτό με τον Νταλάρα. Μόνος του το είχε ξεκινήσει.
Μόνος του.
Ναι. Αυτό το οποίο συνέβη με τους δημοσιογράφους και το ξέσπασμά του.
Ναι, ναι.
Νομίζω ότι είχε γίνει τη βδομάδα την περασμένη που γυρνάγαμε εμείς το επεισόδιο.
Όχι, ναι. Προηγούμενη.
Την περασμένη. Την προπερασμένη τότε. Πρέπει να γίνει Παρασκευή με Σάββατο.
Άντε καλά. Γι' αυτό δεν θα τσακωθώ τώρα γι' αυτό.
Ωραία.
Επίσης τι ξέχασα ρε παιδάκι μου να σας πω.
Τι ξέχασες να μας πεις?
Συγγνώμη detective που θα τα ακούσεις τώρα, αλλά τώρα το θυμήθηκα και δεν μπορώ να το αφήσω χωρίς να το πω. Μας έχει στείλει detective ανέκδοτο.
Ου, για το τέλος το κράτησες?
Όχι, το ξέχασα και το θυμήθηκα τώρα και λέω ότι δεν γίνεται, θα πρέπει να το πω.
Δεν πειράζει, αυτό σημαίνει ότι τους έχεις... Παίξ' το αλλιώς, πούλα το διαφορετικά. Πες ότι κρατάμε τα καλά για το τέλος.
Εννοείται πως κρατάμε τα καλά, όλα τα καλά είναι στο τέλος του επεισοδίου.
Ακούσατε το προηγούμενο, ε?
Λοιπόν, πώς λέγεται ο αρνητής οδοντιάτρων?
Πώς?
Αρνητήθ.
Μπράβο, ντεντεκτιβάκι, ανέβασες το level των ανεκδότων αυτού εδώ του podcast.
Έτσι, ευχαριστούμε την Εύα.
Μπράβο, Εύα. Ωραία.
Ναι, εννοείται πως όποιος θέλει μπορεί να στέλνει τα ανεκδοτά του και δεν θα τα διαβάζω στο τέλος του επεισοδίου, ορκίζομαι. Αλλά αυτό επίσης μπορώ να το πουλήσω κι αλλιώς. Μπορεί κάποιοι να προσπερνάνε την αρχή και να πηγαίνουν κατευθείαν στην υπόθεση.
Μην τους το λες τώρα, γιατί θα το κλείνουν πριν το τέλος.
Και άμα πούμε κάτι σημαντικό στο τέλος, που πάντα τα σημαντικά στο τέλος τα λέμε.
Ναι.
Αλλά και μέσα κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.
Τις υποθέσεις.
Έτσι. Τελικά έχουμε σκαλέτα σε αυτό το podcast ή όχι?
Εμείς δεν θα έχουμε σκαλέτα. Εγώ θέλω να γυρίσω και να τους πω ότι όσοι έφτασαν σε αυτό εδώ το σημείο,
ναι,
να αφήσουν ένα σκυλί.
Ένα σκυλί.
Γιατί είναι ομός Ηλίας.
If you know, you know.
Θα έλεγα άμα μπορείτε να αφήσετε ένα μικρό Νικόλα, αλλά δεν ξέρω τι emoji έχει ο μικρός Νικόλας.
Άμα θέλει ο μικρός Νικόλας, μπορεί να στείλει μια selfie.
Μπλάντι χοκακούς. Εντάξει. Αυτή είναι μια άλλη θεωρία την οποία θα την κάνουμε σε ένα άλλο podcast.
Της Μαρίας θεωρία.
Παιδιά, έχω αποδείξεις.
Σε ένα άλλο.
Βρήκατε είναι. Είναι ο δικός μας χωρισμός γένας.
Χωρισμός γένας.
Ναι, γιατί ο μικρός Νικόλας. Και τους χωρίσανε στη γένα. Mm-hmm. Να δεις. Θα βρήξεις το σκυλί και θα γαμηθεί ο Δίας. Είμαι ο Νικόλας. Από το όνομα Ηλίας. Μην το βάλεις αυτό μέσα.
Όχι, θα τα αφήσω.
Όχι, αυτό ήταν μια.
Καλά να πάθεις.
Μια αναλαμπή.
Καλά να πάθεις.
Τότε να το κάνουμε καλύτερα.
Όχι.
Θα μου κάνεις τις δεύτερες.
Έτσι όπως ήταν τώρα, θα το βάλω μέσα.
Ήμουνα η Μαρία.
Αυτό ήτανε.
Ναι.
Κάτσε ρε παιδάκι.
Α, κάθομαι.
Έχουμε να τους πούμε καταρχάς ότι. Ντεντεκτιβάκια. Βλέπουμε στα στατιστικά.
Πού τα βλέπουμε?
Βλέπουμε στα στατιστικά.
Ωραία.
Τα βλέπουμε αλλά δεν τα μιλάμε.
Ναι.
Βλέπουμε ότι παρακολουθείτε πολύ αυτό εδώ το podcast, αλλά δεν το βαθμολογείτε.
Α, ναι ρε παιδιά.
Και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο.
Μην τρέπεστε. Don't be shy.
Δεν νομίζω ότι ντρέπονται, αλλά ξέρεις τι. Εσύ που τα ακούς. Δεν μας πληρώνεις για να μας ακούς. Δεν πληρώνεις τίποτα για να τα ακούσεις αυτό εδώ το podcast. Ρίχτου ρε παιδάκι με ένα αστεράκι. Ρίχτου δύο. Ρίχτου τρία. Ιδανικά ρίχτου πέντε.
Ναι. Γιατί...
Για να μας ανεβάσεις, αλλά κάνε τον κόπο. Τώρα να που τελειώνει το επεισόδιο, κάνε μία πίσω. Πήγαινε μία πίσω. Μπε στο podcast. Πήγαινε εκεί που λέει τις τρεις τελίτσες. Πάτατε, θα ανοίξει και θα σου γράψει βαθμολόγηση το podcast. Μπορεί να μην ήξερες που είναι.
Ισχύει. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ για να σου δείξουμε ποιες τελίτσες να πατάς.
Θα μάθω και την εντολή που μπορεί να έχει το Google για να πας να βαθμολογήσεις podcast και θα το λέω σε κάθε επεισόδιο. Οκ, okay, Google. Και μετά θα λέω την εντολή να το κάνει μόνο του.
Και κάπως έτσι άνοιξε το κινητό του Γιώργου.
Και πολλά ακόμα.
Να μας βαθμολογήσετε, ρε παιδιά, γιατί εντάξει. Τι έχουμε κι εμείς, μια χαρά έχουμε κι εμείς. Να είμαστε.
Μεγάλη παρέα με τα ντεντεκτιβάκια.
Αυτό.
Κάπως πρέπει κι εσείς να μας δείξετε την αγάπη σας.
Παράπονα, μας βγήκε παραπονιάρης ο Γιώργος αυτή την Κυριακή. Βαθμολογήστε μας. Γιατί χάρη στη δική σας βαθμολογία, εμείς συνεχίζουμε αυτό εδώ το podcast. Γιατί ο λόγος που το κάνουμε, εκτός το ότι είμαστε ψυχάκια και μας αρέσει λίγο το έγκλημα και η συζήτηση, και γενικά το να λέμε την αποψάρα μας, είναι ότι έχουμε χτίσει μια τόσο ωραία παρέα που θέλουμε τόσο πολύ να την κρατήσουμε.
Mm-hmm.
Είστε το κίνητρό μας. Είστε η κινητή. Κυρίως δύναμή μας.
Wow.
Λαέ της Ελλάδας.
Τα έχουμε κάνει σε άλλο επεισόδιο αυτά. Τώρα μπορείς να το πεις.
Ότι ήμουν η Μαρία.
Ήμουνα ο Γιώργος.
Και μαζί ήμασταν
οι Crime Groupers.
Τα λέμε ξανά
την επόμενη Τρίτη.
Φιλιά πολλά και γεια σας.
Τσάου.
Bye. Ότι ήμουν η Μαρία.
Ήμουνα ο Γιώργος.
Και μαζί ήμασταν οι...
Πριν συμπληρωθεί ένας χρόνος από τη δολοφονία του αρχηφύλακα, του αρχικίκη, ο μάρτυρας αναφέρθηκε πως ο κατηγορούμενος όταν συλλήφθηκε, τι έκανε,
Five innocent people killed, not a sign of it.